Niin, Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle, ja erikoisesti haluan toivottaa sitä tälle perhekunnalle tänä päivänä, sillä uskon, että juhla on yhteinen ja ylistyksen aihekin on yhteinen. Ja kelasin tuossa vähän penkissä istuessani muistilokeroitani menneistä vuosista, ja ehkä minä kävin 8 vuotta sitten ensimmäisen kerran tässä talossa, ja jo silloin minä koin Kristuksen rakkauden, että haluan kannustaa oikein niin Maijaa kuin Juhaniakin ja jälkeläisiäkin, että kannattaa mennä Kristuksen kanssa eteenpäin, ja uskon, että se Kristuksen rakkaus ja rauha ja kaikki se ilo, nämä vanhurskauden hedelmät ovat vain lisääntyneet tässä kodissa näiden 8 vuoden aikana, mitä minä olen sivusta saanut Jumalan palvelijana seurata. Ja niin minä uskon, että Jumalan tahto on meidän jokaisen kohdalla, että me saisimme vähetä ja hän saisi kasvaa, että hän saisi kaiken kunnian ja kiitoksen ja että hän myöskin voisi meitä käyttää hänen elovainiolansa kirkastamaan hänen pyhää nimensä. Minulla on jotenkin samanlaisia ajatuksia tuon Lauriveljen kanssa siitä, että meidän pitäisi ilmeisesti palata siihen yksinkertaiseen alkuperäiseen totuuteen, eli yksinkertaiseen veren evankeliumiin ja elää siitä ja mennä sen kanssa eteenpäin, ettei näistä hengellisistä kuvioistakaan, jos sitä kuvioiksi voi sanoa ylipäätänsä, ettei niistä tulisi liian monimutkaisia, ettei meistä kukaan käpertyisi järjen päätelmiin eikä ihmisen viisauteen, eikä toisaalta myöskään tämä kavala käärme pääsisi meitä kavaluudellaan pettämään, niin kuin se pääsi Eevan pettämään siellä paratiisissa, niin siksi meidän kannattaa pitää tästä yksinkertaisesta veren evankeliumista kiinni ja myöskin levittää tätä yksinkertaista veren evankeliumia, että Jeesus Kristus tulisi kaikessa kirkastetuksi ja saisi kaiken kunnian ja kiitoksen. Ja minä olin ajatellut jotakin tekstejä tälle illalle, mutta ne kaikki kerta kaikkiaan ne pyyhittiin pois, ja sitten minulle laskeutui tämä yksinkertainen evankeliumin teksti, se on täältä apostolien tekojen 10. luvusta, ja luen sen alusta eteenpäin. Ja oli Kesariassa oli mies nimeltä Kornelius, sadan päämies, niin kutsutussa italialaisessa sotaväen osastosta. Hän oli hurskas ja Jumalaa pelkääväinen, niin kuin koko hänen perhekuntansakin, ja antoi paljon almuja kansalle ja rukoili alati Jumalaa. Hän näki selvästi näyssä noin 9 hetkellä päivästä Jumalan enkelin, joka tuli sisään hänen tykönsä ja sanoi hänelle: Kornelius. Tämä loi katseensa häneen ja sanoi peljästyneenä: mikä on Herra? Enkeli sanoi hänelle: sinun rukouksesi ja almusi ovat tulleet muistoon Jumalan edessä. Niin lähetä nyt miehiä Joppeen noutamaan eräs Simon, jota myös Pietariksi kutsutaan. Hän majailee nahkuri Simonin luona, jonka talo on meren rannalla. Ja kun enkeli, joka Korneliusta puhutteli, oli mennyt pois, kutsui tämä 2 palvelijansa ja hurskaan sotamiehen uskollisimpiensa joukosta ja kertoi heille kaikki ja lähetti heidät Joppeen. Ja seuraavana päivänä, kun he olivat matkalla ja lähestyivät kaupunkia, nousi Pietari noin 6. hetken vaiheella katolle rukoilemaan, ja hänen tuli nälkä ja hän halusi ruokaa, mutta sitä valmistettaessa hän joutui hurmoksiin ja hän näki taivaan avoinna ja tulevan alas astian, ikään kuin suuren liinavaatteen, joka 4 kulmastaan laskettiin maahan. Ja siinä oli kaikkinaisia maan nelijalkaisia ja matelijoita ja taivaan lintuja. Ja tuli ääni, joka sanoi hänelle: nouse Pietari, teurasta ja syö. Mutta Pietari sanoi: ei, en suinkaan, Herra, sillä en minä ole ikinä syönyt mitään epäpyhää enkä saastaista. Ja taas ääni sanoi hänelle toistamiseen: minkä Jumala on puhdistanut, sitä älä sinä sano epäpyhäksi. Tämä tapahtui 3 kertaa. Sitten asti otettiin kohta ylös taivaaseen, ja kun Pietari oli epätietoinen siitä, mitä hänen näkemänsä näky mahtoi merkitä, niin katsoi ne miehet, jotka Kornelius oli lähettänyt ja jotka kyselemällä olivat löytäneet Simonin talon, seisoivat portilla ja tiedustelivat kuuluvalla äänellä, majailiko sillä Simon, jota myös Pietariksi kutsuttiin. Kun Pietari yhä mietti tuota näkyä, sanoi henki hänelle: katso, 2 miestä etsii sinua, niin nouse nyt, astu alas ja mene arvelematta heidän kanssaan, sillä minä olen heidät lähettänyt. Niin Pietari meni alas miesten tykö ja sanoi: katse, minä olen se, jota te etsitte. Mitä varten te olette tulleet? Sitten jatketaan tältä myöhemmin, kun Pietari meni Korneliuksen perhekuntaan, jakeesta 34. Niin Pietari avasi suunsa ja sanoi: Nyt minä totisesti käsitän, ettei Jumala katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskautta, on hänelle otollinen. Sen sanan, jonka hän lähetti Israelin lapsille, julistaen evankeliumin rauhasta Jeesuksessa Kristuksessa, joka on kaikkien Herra. Sen sanan, joka lähtien Galileasta on levinnyt koko Juudean, sen kasteen jälkeen, jota Johannes saarnasi, sen te tiedätte. Te tiedätte, kuinka Jumala pyhällä hengellä ja voimalla oli voidellut Jeesuksen nasaretilaisen, hänet, joka vaelsi ympäri ja teki hyvää ja paransi kaikki perkeleen valtaan joutuneet, sillä Jumala oli hänen kanssaan. Ja me olemme kaiken sen todistajat, mitä hän teki juutalaisten maassa ja Jerusalemissa, ja että hänet he ripustivat puuhun ja tappoivat. Hänet Jumala herätti kolmantena päivänä ja antoi hänen ilmestyä, ei kaikille kansalle, vaan Jumalan ennen valitsemille todistajille, meille, jotka söimme ja joimme hänen kanssaan sen jälkeen, kun hän oli kuolleista noussut. Ja hän käski meidän saarnata kansalle ja todistaa, että hän on se, jonka Jumala on asettanut elävien ja kuolleiden tuomariksi. Hänestä kaikki profeetat todistavat, että jokainen, joka uskoo häneen, saa synnit anteeksi hänen nimensä kautta. Kun Pietari vielä näitä puhui, tuli pyhä henki kaikkien päälle, jotka puheen kuulivat, ja kaikki ne uskovaiset, jotka olivat ympärileikotut ja olivat tulleet Pietarin mukana, hämmästyivät sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin, sillä he kuulivat heidän puhuvan kielillä ja ylistävän Jumalaa. Silloin Pietari vastasi, ei kaiketi kukaan voi kieltää kastamasta vedellä näitä, jotka ovat saaneet pyhän hengen niin kuin mekin. Ja hän käski kastaa heidät Jeesuksen Kristuksen nimeen. Silloin he pyysivät häntä viipymään siellä muutamia päiviä. Eli minulle on oikein kirkastunut taas uudelleen ja uudelleen viimeisinä aikoina, että Jumalan valtakunta ei ole sanoissa, vaan se on voimassa. Tämä Pietarin vierailu tänne Korneliuksen perhekuntaan, se perustui yksinkertaisesti ainoastaan ja vain Jumalan yliluonnolliseen voimaan. Se perustui Jumalan yliluonnolliseen ilmestykseen. Hänelle näytettiin tuo ihmeellinen liinavaate ja samaan aikaan enkeli ilmestyi Korneliukselle ja sanoi, että pitää se Pietari-niminen kaveri lähteä hakemaan sinne hänen perhekuntaansa. Ja he olivat sen verran yksinkertaisia ihmisiä, että he kumpikin tottelivat. Kornelius oli Jumalaa pelkääväinen mies, vaikka hän ei vielä silloin ollut uskossa, mutta hän oli hurskas, niin kuin täällä sanotaan. Ja hän sitten lähetti noutamaan Pietarin, ja Pietari oli myöskin sen verran lapsen miehillinen, että kun nämä palvelijat tulivat, niin hän lähti, kun henki sanoi, että menee arkailematta heidän kanssaan. Ja tällaisiin ajatuksiin ja asioihin, jos tänä päivänäkin me voisimme perustaa tämän evankeliumin julistamisen ja eteenpäin viemisen yksinkertaiseen hengen todistukseen, kun Jumalan pyhä henki sanoi, että mene, tee sitä ja tee tätä, niin silloin myöskin tulee suurin hedelmä. Koska Jumalan pyhä henki ainoastaan Herra itse näkee parhaiten aina, että missä ovat janoavimmat sielut, missä on kenttä avoin. Siellä kun Paavali joskus kulki seuralaisineen, niin hän yritti mennä sinne moneen eri paikkaan ja sitten sana sanoi, että pyhä henki esti heitä ja toisen kerran sanottiin, että Jeesuksen henki esti heitä menemästä Aasiaan, mutta sitten se viimeinen näky, minkä hän yöllä näki, oli, että makedonialainen mies seisoi siellä virran rannalla ja sanoi, että tule ja auta meitä. Jälleen kerran siellä oli pyhä henki vaikuttamassa, että ei ollut Aasian aika silloin, mutta oli Makedonian aika. Ja minä uskon, että kaikessa tässä Jumalan valtakunnan työssä, jos me pääsemme takaisin siihen aitoon yliluonnolliseen Jumalan voimaan ja voitteluun, millä alkuseurakunta toimi, niin se tuo parhaan hedelmän ja parhaan tuloksen. Silloin siellä ei ole tungosta saarnapöntöissä eikä ole keskinäistä kilpailua, vaan Jumala johdattaa jokaisen oikealle saralle oikeaan aikaan oikeana päivänä. Joskus kun minä olen tuolla Amerikan mantereellakin käynyt, niin jotenkin tulee sellainen joskus sanottuna rehellisesti inhottavakin tunne, että jossakin suurissa seurakunnassa siellä voi olla 20 puhujaa odottamassa, että missä vaiheessa he pääsevät vuoroonsa. Ja sitten on joku pieni seurakunta, jossa pieni lauma vuosia rukoilee, että Jumala, että jonkun lähettäisit sieltä meidänkin maasta vielä meitä virvoittamaan, kun on nämä kielikysymykset ja vanhoille ihmisille ovat vaikeita oppia englanniksi Jumalan sanaa. Niin on jotenkin aina ristiriita siinä, että kuulemmeko me aina Jumalan äänen ja olisimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Me voimme sitä kysyä tänä iltana jokainen omalta sydämeltään, että olisimme oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Tässä Raamatun jakeessa niin Pietari meni oikeaan paikkaan oikeaan aikaan ja hän sai sitten suuren saaliin sieltä sieluja sisälle Jumalan valtakuntaan ja siellä oli niin paljon voimaa, että nämä odottavat sielut täyttyivät pyhällä hengellä siinä hetkessä, kun hän saarnasi. Jumala oli oikein varannut tuollaisen oikein, sanoisiko oikein supersuuren rukousvastauksen Korneliukselle. Hän ei varmasti odottanut näin suuria asioita Jumalalta, kun hän rukoili siellä hurskaasti Jumalaa aamu aamun jälkeen ja päivä päivän jälkeen. Vaikka hänet tunnettiinkin Jumalaa pelkääväisenä, niin tuskin hän odotti näin suurta ihmettä oman kotinsa kohdalle. Mutta Jumala oli uskollinen ja osoitti voimansa ja osoitti käsivartensa, että millä tavalla tämä evankeliumi toimii. Hän osoitti Pietarin kautta, että evankeliumissa on Jumalan voima. Ja sitten nämä Pietarin seuralaiset, jotka olivat lähteneet hänen mukanansa, niin ne kummastelivat sitä, että pyhän hengen lahja vuodatettiin pakanoihinkin. Ja silloin he ymmärsivät, että Jumala ei totisesti katso henkilöön, vaan että jokaisessa kansassa se, joka häntä pelkää ja tekee vanhurskauden, niin on hänelle otollinen. Siinä ei katsota, että onko juutalainen tai onko kreikkalainen tai onko suomalainen, vaan joka häntä pelkää, niin on hänelle otollinen ja joka haluaa vanhurskauden tehdä, niin sen hän Herra aina siunaa. Eli Jumala haluaa, että meidät tunnettaisiin ja tunnustettaisiin vanhurskauden palvelijoiksi. Että Jumalan pyhä henki voisi yhtyä meidän tulemisiimme ja menemisiemme ja siunata meidän työmme, että se perustuisi yliluonnolliseen Jumalan voimaan ja perustuisi yksinkertaiseen Jumalan sanan totuuteen. Että tämä kaikki ihmisen viisaus, inhimillinen tieto ja ymmärrys, että se saisi väistyä niin paljon, että pyhä henki saisi johtaa aina koko Jumalan kansaa, että olisi vain yksi lauma ja yksi paimen, niin silloin aina enemmän ihmeitä tapahtuu. Siellä oli Paavalinkin aikana ja siellä oli Pietarin päivinä, siellä oli semmoista puolueen mieltä, että välillä oli joku Apolloksen puolta ja joku Pietarin ja joku sitten jonkun muunkin ja joku oli sitten Kristuksenkin puolta, mutta Jumalan tahto varmasti oli koko ajan, että kaikki ovat Kristuksen puolta ja eivät sodi lihaa eikä verta vastaan, vaan sotivat pimeyden valtoja vastaan taivaan avaruuksissa. Siihen meidät on kutsuttu, että me, niin kuin Helena Sisar sanoi, että me olemme sotatilassa ja meidät on kutsuttu sotimaan pimeyden valtoja vastaan ja meidät on kutsuttu myöskin siunaamaan niitäkin, jotka meitä vihaavat ja vainoavat. On helppo siunata niitä, jotka rakastavat meitä, mutta meidän täytyy myöskin sydämestämme siunata niitä, jotka meitä vihaavat ja vainoavat vanhurskauden tien tähden. Minä tuossa autossa tullessani kerroin näille matkaseuralaisille sellaista ajatusta, että me monta kertaa sanomme, kun on tiukka paikka ja keskustellaan jostakin ihmisestä, joka ei meitä kaikki aina miellytä, niin sanotaan, että Jumala siunatkoon sitä ja sisarta ja veljeä. Mutta minä siinä koitin opettaa sellaista ajatusta, ja mikä on minullekin kirkastunut tässä opin kautta, että meidän täytyy sydämestä sanoa, että minä haluan siunata sitä ihmistä. Jos me työnnämme sen siunauksen vaan, että Jumala siunatkoon, mutta siinä ei ole sydän mukana, niin kuinka paljon se Jumala todella silloin siunaa sitä ihmistä. Minä olin kerran sellaisessa rukoustilanteessa, jossa minäkin menin sinne alttarille ja se minun läsnäolo ei jostakin syystä miellyttänyt joitakin ihmisiä. Ja sitten siellä eräs veli lukoili, että Herra sinun sanasi käskee siunata. Se oli semmoinen niin kuin välttämätön pakko, että kun minä ilmestyin sinne alttarille, niin on pakko siunata, kun tuli, mutta muuten olisi parempi ollut, kun ei olisi tullut tietysti. Että meidän kannattaa aina ajatella, että minä ihan rakkaudessa tuon näitä esimerkkejä, enkä ole katkera tällekään veljelle, vaan tuon näitä rakkaudessa, että me sen, mitä me teemme Jumalalle, että me tekisimme sen sydämestämme Herran Jeesuksen Kristuksen nimessä. Että se, mitä tehdään, niin oltaisiin siinä tosissaan ja koitettaisiin kerätä se sydänkin siihen mukaan, vaikka monta kertaa se tietysti voi olla meidän monen kohdalla, että se elämäntilanteissa on aina välillä rikki revitty ja raastettu, niin sittenkin aina koitettaisiin koota se sydän siihen siunaamisen mukaan, että Jumalan pyhä henki myöskin tunnustautuisi mukaan. Tässä hengellisessä työssä, jos siinä sydän saa olla mukana, niin ja vielä, että Jumala saa sille sydämelle puhua, niin tapahtuu valtavia asioita, niin kuin tästä Raamatun luvusta luimme. Se oli sellainen läpimurto Korneliuksen suvussa. siitä suvusta sellaista kertaheitolla, niin se pyyhkäistiin oikein, ja sitä tuli vanhurskas suku Jumalan edessä. Ja siinä sai sitten sukulaiset ja kaikki naapuritkin, niin saivat siinä sitten saman tien kokea Jumalan voiman ja kirkkauden. Ja tämä kaikki sen tähden, että tuo hurskas mies siellä muisti aina anella Jumalalta ja pyytää Jumalan armoa ja rukoilla alati Jumalaa. Ja Jumala antoi hänelle todellisen rukousvastauksen. Ja tänä päivänä minä uskon, että on paljon tällaisia Korneliuksen kaltaisia Herraa etsiviä ihmisiä, mutta tavoitammeko me heidät? Onko meillä niin paljon herkkyyttä pyhässä hengessä, että me menemme näitä ihmisiä tapaamaan ja kuulemme Jumalan pyhän hengen äänen? Muistan siellä Yhdysvalloissa, siellä oli sellainen joku mies, oli muistaakseni kirjoittanut todistuksensa, vai oliko se kasetilla, sillä ei ole niin suurta merkitystä. Ja hän oli vuosia vaimonsa kanssa rukoillut ja etsinyt Jumalaa ja pyytänyt, että Jumala jonkun lähettäisi. Ja sitten loppujen lopuksi hän johdattui johonkin paikkaan, missä sitten evankeliumi julistettiin oikein, että täytyy tehdä parannus ja täytyy tehdä ratkaisu. Ja he löysivät todellisen Jumala-yhteyden. Ja sitten kun he olivat tämän kokemuksen kokeneet ja tulivat sitten takaisin sieltä, niin sitten he huomasivat, kun heidän postin kantajansa, joka oli vuosia kantanut heidän laatikkoonsa postia, niin sitten se jotakin hengellistä laulua siinä hyräili tullessaan ja kysyivät, että oletko sinä uskossa, niin sanoi, että joo, kyllä minä olen ollut jo monta vuotta uskossa, niin sitten he kysyivät, että miksi sinä et koskaan meille kertonut sitä, että sinä olet uskossa. He olisivat jo vuosia aikaisemmin voineet ottaa Jeesuksen vastaan, mutta ei ollut kukaan, joka olisi halunnut kertoa tästä ihmeellisestä Jeesuksesta. Meidän täytyisi tässä laittaa käsi sydämelle. Minä en halua korkealta tasolta puhua, mutta olen aina nähnyt sen, että jos jossakin löytyy Jumala yliluonnollisesti johdattaa ja löytyy joku etsivä sielu oikein todella, niin evankeliumi todella menee eteenpäin. Ja minä uskon, että tässä Korneliuksen tapauksessa vaikutti sen, että myöskin sieltä perhekunnasta niin tulevina päivinä löytyi varmasti paljon evankeliumin eteenpäin viejiä. Se oli sellainen yliluonnollinen kokemus, minkä Jumala heille varasi, että siitä riitti varmasti pitkäksi aikaa kerrottavaa. Ja sitten se on niin ihmeellistä, kun Jumalan pyhä henki tulee ihmisen sydämeen, niin tuosta ihmisestä tulee sellainen elämän lähde myöskin ja elämänveden virrat kumpuavat tuosta sydämestä, että silloin siellä on ihmeitä tekevä Jumala siellä ihmisen sydämessä ja niitä ihmeitä riittää ilman määrää. Minä uskon, että Korneliustakin Jumala paljon käytti ja hänen perhekuntalaisiaan ja sukulaisiaan ja naapureitaan, että tänäkin päivänä, jos me löydämme oikein ne niin kuin avainhenkilöt, jotka oikein koko sydämestä etsivät Herraa, niin niistä Jumala saa ne parhaat ja käyttökelpoisimmat astiat tähän evankeliumin eteenpäin viemiseksi. Eli ollaan enemmän, ystävät rakkaat, rukouksessa. Jos on tähän mennessä jo joku ollut paljon rukouksessa, niin kannustan vaan siihen, että vielä enemmän. Mutta myöskin, että on sitten tasapaino tämän Jumalan sanan ja rukouksen kanssa. Luin jostakin sellaisen Jumalan palvelijan kuin Moodin elämän kertaa. Hän oli sellainen, sanoisiko, hyvin raju taistelija, että hän aloitti silleen, että hän rukoili yhden sielun päivää kohti pelastukseen. Hän taisteli henkivalloissa niin kauan, että hän sai rauhan, että tänä päivänä yksi sielu pelastuu. Ja sitten hän eteni siinä sillä tavalla, että minä en muista, että oliko se 7 sielua vai monta, kun hän rukoili joka päivä, taisteli henkivalloissa, että hän sai rauhan, että näin monta sielua pelastuu. Mutta sitten kun hän kuoli nuorena, niin suhteellisen nuorena, niin sitten häneltä kysyttiin, että haluaisitko sinä vaihtaa jotakin elämässäsi toisella tavalla, jos saisit aloittaa uudelleen, niin sitten hän sanoi, että tuosta rukousajastakin minä sittenkin uhraisin osan Jumalan sanalle. Hän huomaisi siellä elämän viimeisillä metreillä, että hän ehkä olisi saattanut elää jopa vanhemmaksi, jos hän olisi tuntenut enemmän Jumalan sanaa. Eli ei ollut sittenkään tarpeeksi sanaa, millä hän olisi niitä kaikkia vihollisen valtoja pystynyt vastustamaan. Hänellä oli rukoileva sydän, mutta sitten sanaa hän koki, että hän ei ollut tarpeeksi elämässään lukenut ja kuullut. Eli täytyy olla tietty tasapaino näissä asioissa, että ei ole Jumala tarkoittanut sillä tavalla, että on rukoilevat kristityt ja on sitten sanaa tutkivat kristityt, vaan minä uskon, että Jumala haluaa, että me kaikki olisimme molempia. En sano, että tämä asia menee näin, että 50-50, että luetaan puoli tuntia Raamattua ja puoli tuntia rukoillaan, vaan että hengen maailmassa olisi tasapaino, että tämä elämän sana avautuisi meille ja sitten olisi niin kuin rukouksessakin pohjaa käydä sitä henkivaltojen taistelua ja kykyä vedota lupauksiin, että tämä elämän sana uskossa saisi sulautua meidän henkeemme. Ja silloin se tulee lihaksi, kun se uskossa sulautuu meidän henkeemme, niin silloin siellä hengessä on koituksen hetkellä sana ja me voimme sanoa niin kuin Jeesus sanoi siellä erämaassa, kun hän oli paastonnut ja sitten perkele tuli häntä kiusaamaan, niin hänellä oli aina se yksinkertainen vastaus, että näin on kirjoitettu. Paholaisella oli aina ne omat ehdotuksensa, mutta sitten Jeesus sanoi, että näin on kirjoitettu. Eli me tarvitsemme Jumalan sanaa ja tarvitsemme rukousta. Jeesuksellakin oli paljon rukousta ja ehkä kaikkein syvällisintä rukousta oli siellä Getsemanen yössä. Se oli semmoinen tuskan ja verinen taistelun paikka. Mutta hänellä oli molempia, oli Jumalan sanaa ja oli rukousta ja hän on meidän esikuvamme, jonka mukaan meidän tulisi elää. Laskea tämä meidän elämämme kuuliaisuuden alttarille ja meitä kehoitetaan antamaan tämä meidän maallinen majammekin, tämä fyysinen olemuksi, niin pyhäksi ja eläväksi otolliseksi uhriksi elävälle Jumalalle. Että tämä lihakaan ei menisi omia teitään, vaan sekin olisi uhri Jumalalle, että sekin saisi palvella häntä ja olla hänen käytössään. Tällaiseen asiaan Jumala meitä kutsuu ja kehoittaa, että ei se olisi sille, että me jonain päivänä luovutamme ruumiimme pyhäksi, eläväksi ja otolliseksi uhriksi, mutta jo muutaman päivän päästä olemme taas menossa omia teitämme. Vaan että se olisi jotain sellaista vakaampata tämä meidän elämämme. Joku Jumalan palvelija kirjoitti tästä ajatuksesta aiheesta, että niin moni ihminen on Jumala edessä, haluaa jonain ihanana suuren siunauksen päivän alla luovuttamassa ruumiinsa pyhäksi ja eläväksi ja otolliseksi uhriksi Jumalalle, mutta sitten koituksen hetkenä niin liha tekee kapinan ja on vetämässä takaisin sitä lupausta. Eli on parempi olla lupaamatta kuin, ja sitten jättää täyttämättä kuin se, että jos lupaa, tai miten päin nyt sanon, mutta jos lupaa ja sitten ei täytä, niin se on huono asia Herran silmissä. Mikä muu asia myöskin tahansa, ei vain tämä ruumiin luovuttaminen, vaan mikä muu asia tahansa, jos me lupaamme Herralle jotakin, emmekä täytä, niin kuitenkin Jumala aina muistaa jokaisen asian. Eli meidän täytyy Herrankin edessä pitää aina siitä kiinni, mitä me olemme luvanneet, sitten pientä tai suurta, niin kannattaa pitää mielessä se, että mitä on Herralle luvannut ja tietysti myöskin se, että mitä on ihmisille luvannut. Että kaikilla asioilla on tärkeysjärjestyksensä ja Jumala tietysti haluaa, että jokainen uskova elämässään etenee sellaiseen Jumalan palvelukseen, että hän luovuttaa tämän fyysisenkin olemuksensa uhriksi Jumalalle. Mutta että se on sellainen luovutus, että siihen myöskin Jumala mielistyy. Niin silloin tämä yliluonnollinen evankeliumin eteenpäin vieminen voi olla mahdollista, jos me olemme luovuttaneet koko olemuksemme hänen käyttöönsä ja lupaamme palvella häntä yhtenä ja ainoana herrana ja kuninkaana. Ja emme kysy neuvoa lihalta emmekä vereltä, niin sillä tavalla on tällainen evankeliumi mahdollinen, mitä tässä Korneliuksen perhekonnan kohdallakin tapahtui. Siinä ei jääty kyselemään mitään, vaan siinä toimittiin niin kuin pyhä henki kehoitti toimimaan. Sillä tavalla tänäkin päivänä me ainoastaan voimme löytää nuo janoisimmat sielut ja löytää ylipäätänsä ne ihmiset ja löytää ne sisaret ja veljetkin, jotka apua ja rohkaisua tarvitsevat. Ja kun tuossa penkissä istuin, niin minulle tuli, kun tuossa Helena puhui tästä juutalaistyöstä ja sitten siitä, että ei siinä annettaisi periksi ja pistettäisiin niitä varastoja nyt menemään ennen kuin niiden aika on, niin tuli omasta elämästä sellainen uskon taistelu mieleen joskus 7 vuoden takaa, kun se oli kesä 87. Mä olin eräänä päivänä rukouksessa ja olin lähdössä Ruotsiin ja Jumala sitten sanoi yksinkertaisesti ja selvästi, että sitten paluumatkalla menet Ahvenanmaalle. Ja sitten hän näytti sellaisen näyn juutalaisista, jota tuli laivoilla sieltä Leningradista ja niitä tuli paljon sinne Ahvenanmaan eri alueille. Ja ajatus oli sellainen, että minä olisin kertonut sen näyn siellä joillekin, kun sana sanoo arvollisimmista, mutta kaikissa niissä seurakunnissa oli hyvin viileä vastaanotto. Se ei sopinut mitenkään, että joku suomea puhuva ihminen tulee puhumaan jotakin näistä hengellisistä asioista. Ja minä en sitten voinut niille johtajille tätä sanaa oikein jakaa. Mutta lähtiessä oli sitten Jumala sanonut, että mulla oli semmoisia vihkosia ja kirjasia, missä opetettiin uskoa ja opetettiin uudesti syntymistä ja pyhän hengen täyteyttä ja mitä kaikkea niissä oli, niin Jumala sanoi, että vie niitä kirjoja mennessäsi. Ja minä sitten täytin laukun niin paljon kuin niitä oli ja sitten minulla ei ollut enää kuin joku ehkä tunti aikaa laivan lähtöön, ja, tai minä olin perheen kanssa liikkeellä, niin minä ajattelin, että Jumala, että mitenköhän tämä reissu, kun nämä kirjat ovat tässä vielä jakamatta ja sinä käskit nämä tänne tuomaan, niin sitten siinä aivan tunti puolitoista ennen laivan lähtöä, niin tapaisimme semmoisen uskon sisaren, jolla oli siellä kristillinen kirjakauppa, ja hän sitten myi siellä ruotsinkielisiä kirjoja, ja sitten minä kysyin, että mitenkä näiden suomenkielisten kirjojen laita on, niin hän sanoi, että niitä oli vielä viime viikolla, mutta ne loppuivat, ja rahaa ei ole enää lisää ostaa. Minä annoin se koko laukullisen hänelle ja hän murtui ja itki pitkän aikaa ja sanoi, että Jumala hänestäkin vielä huolta pitää. Vaikka en sinne saanut sitä varsinaista sanaa viedä, niin sain kuitenkin sielläkin kohdata yhden ihmisen, joka tuli kosketetuksi Jumalan voimasta. Ja jätin sen sanan tuolle yhdelle ihmiselle kuitenkin, että Jumala haluaa vielä niitäkin saaria käyttää silloin, kun juutalaiset palaavat. En tiedä, onko Jumala lähettänyt sinne sen jälkeen toisia palvelijoitansa saman sanan kanssa. Herra yksin tietää nämä kaikki kuviot ja asiat ja aivoitukset. Mutta siellä jotenkin koki sen, että meidän täytyisi aina ajatella, että millä tavoilla me suhtaudumme ihmisiin. Minä koin siellä hyvin viileän vastaanoton ja meillä oli sellainen poika, oli vielä hyvin pieni ja me nukuimme siellä aina yöt teltassa ja se oli aika viileä ja se erään seurakunnan pastori sitten kyseli, että eikö se ole vähän kylmä siellä teltassa. Se on vähän sama asia, jos Juhani kysyisi tuossa, kun joku tulisi uskonveli ja pistäisi teltan tuohon oven viereen, että onko siellä vähän kylmä ja pistäisi ovea illalla kiinni. Että me emme oikein kokeneet siellä Kristuksen rakkautta. Mutta se opetti paljon, että se mitä fyysisessä maailmassa oli, niin se myöskin kuvasi sitä, mitä on sydämissä ja hengen maailmassa. En halua mitään lokaa heittää Ahvenanmaan pyhien ylle. Minä tiedän, että siellä on varmasti rakkaita sisaria ja veljiä paljon, mutta sillä kertaa siellä ei ollut niin paljon rakkautta. Mutta se opetti minua ainakin paljon, että millä tavalla meidän täytyisi suhtautua asioihin. Että meillä olisi sydän mukana, että me pääsisimme siihen ajatukseen, että me pitäisimme toista parempana kuin itseämme. Silloin jotakin tapahtuu tässä Kristuksen ruumiissa, jos me alamme huomioimaan toisen ennen itseämme, niin sitten meillä ei ole enää itsekkyyttä. Silloin rupeaa liha jo kuolemaan ja rupeaa Jumalan tekoja tapahtumaan. Ja kannattaa oikein sydämestä aina ajatella, että onko minulla sydän mukana ja olenko minä valmis uhrautumaan toisten edestä, jotta Jumalan valtakunta menisi eteenpäin. Mutta jos me aina ajattelemme itsekkäästi ja rukoilemmekin itsekkäästi, että Herra, anna minulle sitä ja tätä, niin siinä on vähän jotakin ristiriitaa. Minulle nousee ajatukseen sellainen toinen Jumalan palvelija, kun tässä oli tässä eräässä hengellisessä lehdessä, oli juuri se tällaisen Jumalan palvelija, kun Sambahin haastattelu aivan viime viikolla, ja minä kerran sitten katselin hänen, tai kuuntelin jotakin saarnaa, ja sitten hän puhui siellä lapsuudestaan, että hänen, minä en tiedä, oliko hänen äiti yksinhuoltaja vai oliko isä jossain kaukana työssä, mutta kertoi, että oli pitkiä aikoja, että he olivat äiti ja lapset kotona ja sitten tuli aina hetki, että ei ollut ruokaa. Lautaset olivat tyhjät ja sitten tuo äiti oli sellainen uskon ihminen, että äiti kattoi sen pöydän, ne tyhjät lautaset laittoi sittenkin, vaikka sitä ruokaa ei ollut ja sanoi, että meillä on lapset elävä Jumala. Sitten hän kertoi, että eräänkin kerran hän oli hyvin nuori vielä ja sitten se hänen veljensä oli pikkuisen vanhempi ja hän sitten muisti, kun äiti alkoi ensimmäisenä ja rukoili, että Herra siunaa kaikkia lähetystyöntekijöitä, niitä, jotka lähetyskentillä ovat ja siunaa Herra niille ruokaa. Ja sitten viimeisenä hän pyysi, että Jumala, että siunaa meillekin ruokaa. Ja sitten kun se ruokarukous oli päättynyt, niin siellä oven takana koputettiin ja siellä oli sitten mies valmiiden paistettujen kanojen kanssa ja vähän ajan päästä tuli sitten toinen naapuri maitohinkin kanssa ja taas oli ruokaa ja taas oli Jumalan siunaus. Mutta hän ei itsekkäästi rukoillut, että Jumala anna nyt minulle jotakin, vaan hän aloitti, että Herra siunaa siellä kaukana lähetyskentillä niitä, jolla ei mitään ole. Eli tämä Kristuksen rakkaus on hyvin ihmeellinen asia ja se toimii hyvin ihmeellisesti ja silloin kun me pääsemme siitä irti, että me rupeamme toisia enemmän ajattelemaan kuin itseämme, niin sitten jotakin tapahtuu. Minä olen varmaan sen monta kertaa sanonut, mutta voi olla, että täällä on joku, joka ehkä kuuntelee minua ensimmäisen kerran, niin uskallan vanhankin vertauksen tai elämän kokemuksen puhua, ja sanotaan tietysti näinkin, että kertaus on opintojen äiti. Kun minä tulin uskoon joskus ehkä 12 vuotta sitten, niin minulla oli aina tapana niin mennä hengellisiin kokouksiin ja sitten aina sillä mielellä, että Jumala, että mitä minä saan sieltä. Minä en muista sitä jatkuiko sitä vuosi vai kaksi sitä sellaista menemistä ja odotusta, niin sitten eräänä päivänä Jumala pysähdytti minut ja kysyi, että Jari, mitä sinä aiot siihen kokoukseen viedä, mikä on sinun osuutesi siinä? Silloin minä ymmärsin, että ei se olekaan oikein, että tietysti se ehkä alussa on oikein, jos ei mitään jaettavaa ole, niin on mentävä vain ja otettava vastaan, mutta sitten kun kasvetaan vanhurskauden sanassa ja näissä hengellisissä asioissa, niin Jumala haluaa, että me myöskin jaamme sitä, mitä me olemme saaneet. Ja se pysähdytti minun elämäni ja laittoi miettimään, että olisiko minullakin jotakin tekemistä tässä Jumalan huoneessa. Olisiko jotakin jaettavaa Jumalan kansalle ja jaettavaa myöskin ulkopuolella oleville. Ja se laittoi sellaiseen itse tutkisteluun ja kutsun etsimiseen ja myöskin sen löytämiseen. Siihen minä haluaisin, että Jumala johtaisi jokaisen, että me löydetään oma paikka ja oma tehtävä, että me pääsemme myöskin jakamaan sitä, mitä Jumala on meille antanut. Minä olen sydämeni ollut hyvin iloinen, että täällä on tänä iltana ollut usealla suulla sanaa esillä ja todistuksia, asioita esillä, ja tällainen se hengellinen kokous tulisi sanan mukaan ollakin, niin kuin Juhani tuossa sanoi, että kun he tulevat yhteen, on jokaisella jotakin. Se on se ajatus ja malli täällä sanassa, miten seurakunnan tulisi kokoontua ja elää, että me tuomme ne eväät, mitä Jumala on meille antanut, niin tuomme ne ja jaamme ne, ja sitten menemme kaikki siunattuina kotiin. Joku toinen Jumalan palvelija, sellainen, jota hyvin voimakkaasti Jumala siellä Yhdysvalloissa aikanaan käytti parannusherätyksen aikana, niin kirjoitti jossain vihkosessaan, että ei meillä ole ihmislapsilla mitään oikeutta tulla Jumalan eteen hengelliseen kokoukseen vaatimaan paljon asioita, jos me emme ole itse uhranneet aikaa rukoukseen sen kokouksen eteen. Hän opetti siellä nöyrästi, hän oli Jumala paljon käyttänyt ja hän sanoi, että meidän tulee tulla Jumalan edestä Jumalan eteen, että alkuseurakunta, kun sillä oli virsi ja laulu, niin ei se tuonut sieltä jostakin kirjasta sitä laulua, vaan minä uskon, että he olivat olleet niin kauan rukouksessa, että Herra oli antanut sen pyhässä hengessä. Se oli tullut taivaasta se virsi ja laulu ja se ilmestys ja tieto. Sellaiset eväät Jumala haluaa, että ne on tuoreet, että me emme elä siellä jossakin kymmeniä vuosia vanhoissa asioissa, vaan että Jumalan pyhä henki on tänäkin iltana voimallinen antamaan uuden virren ja uuden laulun ja uuden ilmestyksen ja mitä kaikkia asioita siinä sanan kohdassa mainitaan. Herra on elävä ja voimallinen. Että meidän kannattaa ajatella aina, että mikä on minun osuuteni. Älköön kukaan tunteko sydämessään tänä päivänä, että minä vaadin jotakin. En minä vaadi keneltäkään mitään, vaan se on väärä ajatus ja väärä sydämen ajatus asia kokonaan, jos me yritämme pakosta tehdä jotakin Jumalalle. Vaan meidän täytyy ensin antaa tämä sydän ja koko olemuksemme Jumalalle, että hän täyttäisi meitä ja käyttäisi. Ponkke sanoi siellä jossakin saarnassaan, että monet kristityt rukoilevat, että Jumala käytä minua. Mutta hän sanoi, että se rukous on täysin väärä. Hän sanoi, että Jumalan rakkaus on niin suuri, että Jumala haluaa käyttää ketä tahansa, mutta sen rukouksen tulisi olla, että Herra, tee minusta käyttökelpoinen. Tee minusta sellainen, Herra, että sinä voit minua käyttää. Kyllä Jumalan rakkaus on niin suuri, että jos vain hänen voimansa ja voitelunsa saa meistä kenet tahansa vallata, niin kyllä kenttää riittää ja on kärsiviä sieluja ja on niitä apua tarvitsevia, eikä Jumala sinne millä lailla pihistä palvelijoitansa lähettää. Vaan on kysymys siitä, että hän löytää niitä astioita, joita hän voi käyttää ja voi voimallansa täyttää, että on sitten niillä ihmisillä mitä jakaa. Eli se on oikea rukous meidän rukoilla, että Herra, tee meistä käyttökelpoisia. Tee meistä sellaisia, että sinä voit meitä käyttää ja johdattaa, ja että sitten kun jotakin tapahtuukin, että me sanoisimme, että Herra, että me olemme ansiottomia palvelijoita ja olemme tehneet sen, mitä me olemme olleet velvolliset tekemään. Et me emme voi maksaa siitä armosta hintaa, mikä meitä on kohdannut, emme siitä suuresta rakkaudesta, vaikka me kuinka paljon ahkeroisimme elovainiolla ja saisimme paljon aikaankin, niin emme voi maksaa hintaa, vaan tuo uhri oli täydellinen. Se oli aivan täysi uhri. Ja se, mitä Jeesus huusi siellä ristillä, niin se oli näin, että se on täytetty. Joku englantilainen käännös, jos sen kääntää, niin se on loppuun saatettu. Se oli kertakaikkinen uhri. Ja me emme voi maksaa hintaa. Meidän täytyy vain ottaa tuo uhri vastaan ja alkaa tuon uhrin perusteella elämään ja sen ylösnousemuksen perusteella. Siinä oli alkuseurakunnan elämän ohjeet ja nuoret, että he kokivat tuon ylösnousemuksen voiman ja halusivat viedä sitä voimaa eteenpäin ja viedä sitä sanaa eteenpäin. He olivat sen verran lapsenmielisiä, että he sanoivat vain, että Herra, tässä minä olen ja käytä minua, täytä minua, tee minusta käyttökelpoinen. Ja totisesti Jumala käytti, koska siellä sanotaan sanassa, että he kahdessa vuodessa evankelioivat silloisen Aasian ja heillä ei ollut niin paljon autoja ja varoja ja resursseja kuin meillä tänä päivänä on. Mutta heillä oli enemmän hengen voimaa ja voitelua. Ja näin mekin tarvitsemme hengen voimaa ja voitelua, että tämä evankeliumi voi Suomen Sionissa mennä eteenpäin ja voi tulla idässä mennä eteenpäin ja voi siellä Israelissakin mennä eteenpäin. Sitten minä haluan lukea toisen sanan kohdan. Minä uskon, että tämä ilta on sellainen, että meillä on aihetta kiittää Jumalaa ja haluan uskoa, että Maijallakin ja Juhanillakin on aihetta kiittää Jumalaa tämän illan päätteeksi. Haluan uskoa, että Herra siunaa kaikella taivaallisella ja minä luen täältä psalmista 103. Daavidin virsi. Kiitä Herraa minun sieluni ja kaikki mitä minussa on hänen pyhää nimeänsä. Kiitä Herraa minun sieluni, äläkä unhota mitä hyvää hän on sinulle tehnyt, joka antaa kaikki sinun syntisi anteeksi ja parantaa kaikki sinun sairautesi, joka lunastaa sinun henkesi tuonelasta ja kruunaa sinut armolla ja laupeudella, joka sinun halajamisi tyydyttää hyvyydellään, niin että sinun nuoruutesi uudistuu kuin kotkan. Herra tekee vanhurskauden ja hankkii oikeuden kaikille sorretuille. Hän on tehnyt Moosekselle tunnetuksi tiensä, Israelin lapsille suuret tekonsa. Laupias ja armahtavainen on Herra, pitkämielinen ja suuri armossa. Ei hän aina riitele eikä pidä vihaa iankaikkisesti. Ei hän tee meille syntiemme mukaan, ei kosta meille pahain tekojemme mukaan. Sillä niin korkealla kuin taivas on maasta, niin voimallinen on hänen armonsa, niitä kohtaan, jotka häntä pelkäävät. Niin kaukana kuin itä on lännestä, niin kauas hän siirtää meistä rikkomuksemme. Niin kuin isä armahtaa lapsiansa, niin Herrakin armahtaa pelkääväisiänsä. Sillä hän tietää, minkälaista tekoa me olemme. Hän muistaa meidät tomuksi. Ihmisen elinpäivät ovat niin kuin ruoho, hän kukoistaa niin kuin kukkanen kedolla. Kun tuuli käy hänen ylitsensä, ei häntä enää ole, eikä hänen asuin sijansa häntä enää tunne, mutta Herran armo pysyy iankaikkisesta iankaikkiseen niille, jotka häntä pelkäävät, ja hänen vanhurskautensa lasten lapsille, niille, jotka pitävät hänen liittonsa ja muistavat hänen käskynsä ja noudattavat niitä. Herra on pystyttänyt istuimensa taivaisiin, ja hänen kuninkuutensa hallitsee kaikkia. Kiittäkää Herraa te hänen enkelinsä, te väkevät sankarit, jotka hänen käskynsä täytätte, kun kuulette hänen sanansa äänen. Kiittäkää Herraa kaikki hänen sotaväkensä, te hänen palvelijansa, jotka hänen tahtoansa teette. Kiittäkää Herraa kaikki hänen tekonsa, hänen valtakuntansa kaikissa paikoissa. Kiitä minun sieluni Herraa. Että ylistetään ja kiitetään tänäkin päivänä Herraa sitä kaikesta hyvästä, mitä hän on tehnyt. Haluan jonkun ajatuksen sanoa tästä viidennestä jakeesta, että sinun nuoruutesi uudistuu niin kuin kotkan. Minä olen joskus siitä puhunut, mutta se tuli jotenkin tuossa penkissä istuessa, että puhun siitäkin asiasta uudelleen, koska haluan ihan käytännössä palata näihin yksinkertaisiin evankeliumin totuuksiin ja ettei niihin koskaan kyllästyisi saarnaamaan samoistakaan asioista kahta kertaa. Niin tuo kotkankin uudistuminen ja me kaikki sanomme siihen sydämestämme aamen, että se on ihanaa, että kun nuoruus uudistuu niin kuin kotkan, niin jokainen meistä varmasti haluaa sitä ja halajaa sitä. Mutta sitten minä jostakin luin, että miten se kotkan nuoruus oikein uudistuu, niin se onkin sellainen vähän isompi prosessi. Kotka menee johonkin kallion kielekkeelle ja sitten hän nyppii sulat itseltään pois. Ja sitten hän hakkaa nokan sinne johonkin kallion reunaan ja sitten hän jää odottamaan, että ne kaikki kasvavat uudelleen. Ja jos mekin odotamme Jumalan edessä, että meidän nuoruus uudistuu kuin, niin kuin kotka, niin se ei välttämättä tule ihan passiivisen odotuksen kautta, vaan voi olla jotakin sulkia, joita täytyy elämän tilanteita ja asioita nyppiä pois. Voi olla jotakin tahroja ja sulissa sellaisia, että ne täytyy nyppiä pois. Ja se nokkahan, se tietysti se tärkein asia on, että sieltähän niitä kaikkia asioita tulee ulos, niin sekin täytyisi välillä lyödä tähän Kristuskallioon ja pysähtyä miettimään, että puhunko minun suuni Jumalan tietä totuudessa vai puhunko minun suuni jotakin muuta. Eli tällä tavalla me voimme saada todellisen uudistuksen, että me aina pysähdymme ajattelemaan, että onko minun elämässäni jotakin pois nypittävää ja onko nokassa jotakin vikaa. Että tällainen rehellinen itse tutkiskelu, niin minä sanon, että siinä on voimaa ja siinä on uudistuksen siemen. Koska minä olen ainakin oppinut tässä näitä vuosia, mitä on mennyt, ja minä kehun niitä, että niitä paljon olisi, koska olen vielä teihin moniin nähden paljon nuorempi. Mutta sen minä olen oppinut, että Jumala ei muutu. Minä olen sen oppinut monen kokemuksen kautta, että minun täytyy muuttua. Jos minä haluan lähemmäksi Jumalaa, niin minä en voi rukouksillani vaatia Jumalaa muuttumaan, vaan tiedän, että minun täytyy muuttua. Ja tästä perustotuudesta, jos me lähdemme Jumala edessä aina liikkeelle, että jos ei jostakin syystä Jumala käytä tai ei voima tai voitelu valtaa, niin siinä ei auta mitkään ihmissyytökset, ei itsesyytökset, vaan siinä auttaa se, että me menemme rehellisesti Jumalan eteen ja kysymme, että Herra, mitä minussa täytyy muuttua. Me emme voi löytää syytä Jumalasta, hän on täydellinen. Sana sanoo, että ei hänen tykönänsä ole muutosta, ei ole vaihteen varjoa. Hän on todellinen valkeuksien isä, jonka tyköä niin tulee vain näitä valkeuden lahjoja. Sieltä ei tule mitään kateutta, eikä katkeruutta, eikä kaunaa, eikä anteeksi antamattomuutta. Se tulee jostakin muualta. Eli meidän täytyy aina mennä silloin rehellisesti Jumalan eteen, jos meidän elämässä koemme, että kaikki ole kohdallaan, niin mennä Jumalan eteen ja sanottaa, että Herra, minä haluan muuttua. Ja tästä perusajatuksesta, kun lähdetään liikkeelle, niin Jumala sitten puhuu meille, että missä asioissa meidän täytyy korjata, että me pääsimme nyppimään niitä sulkia niin kuin kotka, että kun ne on kulunut ja ne on vanhaksi käynyt, niin sen tähden se kotka ne nyppii pois. Ja sitten sillä nokallakin on jo nokittu ja syöty niin kauan, että sekin on jo kulunut ja vanhettunut, niin sen tähden se sitten hakkaa sen kallion ja jää odottamaan, että uusi kasvaa. Ja se on todellinen uudistus silloin. Siinä on paljon uutta. Siinä jää tietysti jotakin vanhaa olemustakin tietysti jäljelle, koska ei sitä kokonaan uudesti luoda sitä kotkaakaan, mutta se saa jälleen liitää ja olla jälleen elinvoimainen niin kuin nuoruutensakin päivinä. Ja tällä tavalla uskovakin, niin se voi uudistua ja voi jälleen liitää Pyhän Hengen voimassa ja voitelussa ja pistää sen syrjään, mikä painaa ja kokea ihmeellisen Jumalan kirkkauden uudelleen. Yksi sellainen sulka tai ongelma voi elämässä olla se, että tästä kristillisyydestä tulee sellaista kokemusperäistä tiettyä tapaa ja sellaista ravaamista tietyssä kuviossa. Ja sitten Jumala haluaisi, että se jonain päivänä se kuvio särjettäisiin, että se uusi saisi sijaa. Voi olla, että joku kulkee sellaista ympyrän perästä eikä huomaa, että siinä ei ehkä Jumalan Pyhän Henki ole enää pitkiin aikoihin ollut niissä askeleissa mukana. Meidän täytyisi oppia sellainen yksi perustotuus, kun Elialekin tuli sana, että mene sinne Keretin purolle, niin se sana oli voimassa vain siihen asti, kun se puro kuivui. Sitten täytyi lähteä jo uuteen osoitteeseen. Sitten Herra sanoi, että mene sinne suunemilaisen leskivaimon tykö ja hän elättää sinua siitä eteenpäin. Minä tapaan paljon kristittyjä ja sisaria, rakkaita sisaria ja veljiä ja minä kysyn joistakin asioista, että eivätkö ne voisi muuttua, niin he sanovat, että Herra johdatti minut silloin vuosia sitten tähän ja tähän osoitteeseen ja tähän asiaan. Minä sitten kysyin, että oliko se sana, lukiko sillä perässä, että Jumala sanoi, että loppujääksi näin pitää mennä. Vaan jos ystävät rakkaat puro kuivuu jossakin, niin etsitään uusi ja vielä väkevämpi virta. Mennään sen mukana, mitä Jumalan henki haluaa. Ettei kukaan kuolisi siellä, missä virta kuivaa. Tässä ajassa minä olen nähnyt, että monta sisarta ja veljeä on ikään kuin näivettynyt ja kuivunut elämä sen tähden, että ei ole murtauduttu sille alueelle, missä Jumala vielä liikkuu ja toimii. On aina joitakin syytä, miksi puro kuivaa, voi helle vähän paahtaa tai virta voi ottaa uuden suunnan tai mitä tahansa, mutta meidän täytyisi mennä tämän elämän veden virran keskipisteessä. ei missään siellä rantakaihlikoissa eikä kivissä kiinni, vaan siellä vapaasti mennä niin, että Herran henki saisi kuljettaa meitä minne ikinä hän tahtoo. Sellainen on tämä vanhurskaan tie ja sellaiseen meidät on kutsuttu. Ja Jumala haluaisi, että meidän kauttamme oikein välittyisi nämä elämän veden virrat, kun siellä sanotaan, jos oikein sanajärjestys on tarkasti käännetty, niin sanotaan, että joka uskoo niin kuin Raamattu sanoo, hänen sisimmästään vuotava elämän veden virrat. Jos me uskomme niin kuin tämä Raamattu sanoo, niin meidän sisimmästämme vuotaa elämän veden virrat. Ja silloin on mahdollista, että meidän kauttamme vielä toisiakin ihmisiä pääsee kokemaan elämän veden virrat. Ei ole vain, että me itse saamme vähän olla virrassa kiinni ja mennä eteenpäin, vaan että jos Jumala oikein voimallisesti siunaa, niin kuin siellä Korneliuksen perhekunnassakin, niin näistä ihmisistäkin tuli semmoisia, että he kykenivät eteenpäin viemään sitä elämän veden virtaa. Että minä olen rukouksinut, että tänäkin iltana oikein elämän veden virta ja elämän Herran kuohu oikein kuohuisi niin väkevänä, että siitä riittäisi toisille jaettavaa. Ettei tämä meidän elämämme olisi sellainen, että me nippanappa elämme ja itse selviydymme, vaan että siinä mitä me teemme ja toimimme, että siinä olisi toisille jaettavaa. Jos meillä on toisille jaettavaa, olisi sitten mitä asiaa tahansa Jumalan valtakunnassa, niin sitten siunaus myöskin pysyy ja kiertää meidän omassa elämässämme. Siksi on tämä ajatus täällä sanassa, että pitää toinen parempana kuin itsensä, että jos me jaamme toisille jotakin, niin silloin myöskin meidän oma elämämme on siunattu. Mutta jos se siunauksen kiertokulku pysähtyy meidän kohdallamme, niin me olemme hyvin äkkiä sellainen sammaloitunut lähde, jossa enää vesi olekaan tuore. Mutta jos koko ajan on lähteestä virta ulospäin, niin se lähde pysyy puhtaana. Että Jumala haluaa, että vanhurskas on tällainen puhdas, että se on niin kuin lähde, että sieltä koko ajan on virta ulospäin, niin silloin myöskin ylhäältä tulee uusi virta ja aina raikkaampi virta ja silloin mennään eteenpäin. Mutta jos lähde pääsee sammaloitumaan, niin siinä täytyy aika radikaali semmoinen perkaus tehdä, että siitä taas saadaan jälleen sellainen niin kuin sen pitäisi olla. Siitäkin on mahdollisuutta tulla ja avautua ja antaa virran jälleen lähteä ulospäin liikkumaan. Jumala haluaa, että olisi mitään patoa siitä lähteestä, vaan että siitä olisi vapaa virta, joka vuolana virtaisi aina sitä mukaan, kun sitä raikasta uutta vettä tulee, niin sitä myöskin lähtisi sama määrä poispäin. Tällaisia olisi vanhurskaat kun ovat, niin silloin Jumalan valtakunta menee voimallisemmin eteenpäin ja Herran nimi tulee silloin voimallisemmin kirkastetuksi. Eli me voimme kohdata tämän elämänveden virran tänäkin iltana ja rukoilla, että me tulisimme oikein tämän elämän virran veden lähteeksi niin, että me voisimme jakaa siitä kaikesta hyvästä, mitä Herra on meille antanut, niin aina jakaa sitä eteenpäin, että Herran nimi tulisi enemmän kirkastetuksi. Ja me haluaisimme jakaa sisarille ja veljille siitä, mitä Herra on meille uskonut, ja jakaa myöskin evankeliumin sanaa ja Jumalan rakkautta myöskin pimeälle maailmalle, että se näkisi valon. Siellä sanotaan, että vanhurskaat loistavat niin kuin tähdet pimeässä yössä, että sellaiseen loisteeseen on Jumalan kansa kutsuttu loistamaan hänen kirkkautensa ja loistamaan hänen tekojansa, että Herra saisi kaiken kunnian ja kiitoksen ja hänen kirkkautensa näkyisi kaikkialla. Niin tässä Jyväskylän kaupungissa kuin mistä ikinä sisaria ja veljiä on, niin varmasti on Jumalan tahto, että pimeä maailma näkee valkeuden ja näkee, että totisesti Kristus on teissä. Sitten sanotaan sillä tavalla meistä pyhistä, että siitä meidät tunnetaan Jumalan palvelijoiksi, että meillä on keskinäinen rakkaus. Että jos me haluamme, että maailma tuntee meidät, jumalaton maailmakin tunnustaa meidät Herran omiksi, niin meillä täytyy olla keskinäinen rakkaus. Todellinen Kristuksen rakkaus, joka yhdistää meidät. Jos se valtaa Jumalan kansan, niin silloin maailmakin tunnustaa, että totisesti Herra on teissä. Mutta jos meillä ei ole keskinäinen rakkaus, niin silloin maailmakaan ei oikein tunnusta meitä elävän Jumalan eläviksi lapsiksi. Tätä kannattaa tätä rakkauskysymystä vaalia niin kuin jalointa kultaa, koska se on sellainen ykköskysymys, kun sanotaan, että jos ei tätä rakkautta ole, niin me emme ole mitään. Ilman sitä me olemme vain heliseviä vaskia ja kiliseviä kulkusia. Että Herra saisi tänäkin iltana täyttää meitä ensimmäisellä rakkaudella, niin että hän voisi todella tehdä meistä käyttökelpoisia astioita ja tehdä meistä astioita jaloa käyttöä varten. että tämä on minun sydämelläni, että Kristuksen rakkaus saisi vallata meidät, ja jos on jotakin erottavia tekijöitä, niin sanan mukaan niin totinen valkeus yhdistää meidät Jumalan kansana. Jos joku asia painaa, niin se voi laittaa pois niin, että se ei ole sen jälkeen enää tämän keskinäisen rakkauden esteenä. Jos totinen valkeus valtaa meidät, niin silloin Herra on keskipiste ja silloin on yksi sydän ja yksi sielu. Mutta jos jotkut muut asiat valtaavat kuin Herra ja hänen kirkkautensa, niin aina tulee sellaista puolueen mieltä ja tulee itsekkäitä ajatuksia. Mutta jos Herra saa olla numero ykkönen ja sitten saa numero kakkonen olla lähimmäinen meidän lähellämme, kuka ikinä se onkaan, niin sitten jotakin taivaallista tapahtuu. Sitten vasta ruvetaan ajattelemaan kolmantena sitten omia asioita ja omen perhekunnan asioita ja muita, että tämä on se marssijärjestys, jonka Jumalan sana meille antaa, että ensin Herra ja sitten lähimmäiset ja sitten vasta omat asiat. Sitten jotakin taivaallista tapahtuu. Minä uskon, että minä olen tänä iltana tuonut ne asiat, mitä minun sydämelläni on, ja hiljennymme rukoukseen. Rakas taivaallinen Isämme, tulemme tässä iltahetkessä sinun eteesi ja kiitämme siitä hyvyydestä, että olemme saaneet tähän kotiin tulla ja tulla katselemaan, Herra, sinun kirkkauttasi ja sinun läsnäoloasi ja sinun kiitostasi ja ylistystäsi. Ja kiitos, Herra, että sinä näet jokaisen meidän sydämemme tarpeet, ajatukset ja aivoitukset. Ja Herra, sinä olet rikkautesi mukaan Kristuksessa voimallinen täyttämään kaikki tarpeet tänäkin iltana. Ja Herra, me kiitämme, että Jeesuksen Kristuksen veri puhdistaa kaikesta synnistä ja puhdistaa kaikesta saastasta, Isä. Että jos joku kokee, että elämässä on syntiä, niin kiitos, Isä, että jos me tänäkin iltana tuodaan valkeuteen totisena parannuksena, niin tämä veri puhdistaa ja antaa täydellisen anteeksi antamuksen ja vie nämä rikkomukset niin kauaksi kuin itä on lännestä. Herra, me kiitämme, että Jeesuksen veressä on täydellinen puhdistus, täydellinen verenpesu. Ja Herra, jos joku sinun henkesi jossakin sydämessä näyttää pois pantavia asioita, näyttää tahrautuneita sulkia, niin Herra, anna uskon rohkeus nyppiä ne pois, Herra, että sinun nimesi kirkastuisi. Ja Isä, jos joku kokee, että kielen syntikin on tullut paulaksi, niin Herra, anna oikein tuon nokan iskeytyä Kristuskallioon oikein veri lähteelle, halleluja, että uutta syntyy pyhässä hengessä, että sieltä huulilta tulisi vain Herran kiitos ja ylistys, että se suu kerskaisi Jumalan suurista teoista, halleluja. Me ylistämme ja kiitämme ja palvomme, halleluja. Kiitämme veren voimasta ja kiitämme, Herra, että jos joku ei ole vielä pyhällä hengelläkään täyttynyt, niin Herra, sinä olet voimallinen täyttämään tänä iltana, Herra, että oikein tuo todellinen elämän veden virta oikein vuolalla virtaa, että oikein uudet kielet oikein pulppuvat pyhässä hengessä vuolaana, halleluja. Herra, oikein avaa sydämiä vastaanottamaan, halleluja, että oikein elämän veden virrat oikein vuolaana saavat virrata, Herra, sinun kunniaksesi, kiitokseksesi, halleluja, että Herra, sinä olet oikein keskipiste meidän joukossamme tänä iltana, me ylistämme, palvomme, ja kiitämme, Herra, että jos joku sairastaakin tänä iltana, niin saa turvata Jeesuksen vereen ja kokea terveyden, halleluja, halleluja. Angrosso kodoro de kende dei kendi, Herra, ilmesty oikein parantajana jonkun pään kohdalla, jonkun ohimon kohdalla, Isämme. Kiitämme Jeesuksen veren voimasta niin, että tuo jomotus kerta kaikkiaan, se väistyy Jeesuksen nimen ja veren edessä ja tulee terveys tuohon koko päähän ja tuohon ohimoon erikoisesti, Isää. Me kiitämme terveydestä, että tuo kipu on Jeesuksen nimessä, tuo painostava tunne on poissa. Halleluja, halleluja. Ambarakantorosonto, kiitämme jonkun kurkun kohdalla terveydestä. Kiitämme, että heikkouden valta väistyy Jeesuksen nimessä. Halleluja, kaborodo kodoboro. Herra, kiitämme, että oikein uutta sinä kurkussa, halleluja, halleluja, kabarada karada. Että sieltä oikein nousee ylistyksen ja kiitoksen sävelet. Halleluja, ettei ole mitään esteitä ylistää ja kiittää Herraa, vaan on terve kurkku Jeesuksen nimessä. Halleluja, kambrande de kendi, agarande de kendi sendi. Kiitämme, Isä, terveydestä jonnekin suonikohjuuden kohdalla tänä iltana Jeesuksen nimessä. Oikein rukoilemme, Isä, että nuo suonet avautuvat Jeesuksen nimessä Jumalan kunniaksi niin, että veri virtaa ja oikein tuo suuri tukos jossakin siinä polven alapuolella, että se avautuu oikein Jeesuksen nimessä ja väistyy, hallelujaa, hallelujaa, että nuo jalat tulevat entiselleen Jumalan kunniaksi ja kiitokseksi, hallelujaa, hallelujaa. Isä, me oikein puhumme tälle suurelle tukokselle, että väistyy Jeesuksen nimessä.
nimessä, halleluja. Kiitämme terveydestä, kiitämme, että se väistyy, halleluja. Ylistämme sinua, Isä, halleluja. Kiitämme Jeesuksen verestä, jossa on myöskin terveys, halleluja, halleluja. Ja kiitämme, että parannat kaikki näistä raihinaisuutta, Isä. Olkoon se minkä nimistä ja laatuista tahansa, niin kiitos, että saamme julistaa vapautta, saamme julistaa terveyttä, iloa, rakkautta ja rauhaa pyhässä hengessä, halleluja. Angrosso fondedi grande dei, halleluja. Kiitos, Isä, että parannat kaikki naista raisnaisuutta ja täytät, Herra, kaikki sinun kansasi tarpeet rikkautusi mukaan Kristuksessa. Kiitos, Isä, että jäät Jeesuksen nimessä siunaamaan. Aamen.